Evo, blagoslov. Jedan lijepi dan da se malo okupimo oko Božje riječi. Imamo sestru Sanju iz Zadra, pa da je pozdravimo. Evo, drago nam je svaki put kad je s nama. Šteta što nije malo bliže ili bolje linije, pa da se češće vidimo, ali nek te Bog blagoslovi, Sanja, i za sad tvoj rad i trud za poruku. To sigurno Bog primijeti, a primijetimo i mi. To je što sam htio svakako spomenuti na početku službe. Jedna od stvari koju, ako se sjećate prošli put, zadnju službu nismo završili, odnosno neke stvari nisam stigao reći, između ostalog dio o Pavlovom životu, a ispalo je da smo u međuvremenu, znači ovaj tjedan, bili u Grčkoj, na nekim mjestima gdje je pio Pavao, hodali po istim pločama ili bili na mjestu gdje je propovjedao, pa ću pokazati par slika. A treba će mi za kontekst ove službe, tako da je ispalo da to što nisam završio prošlu službu, slučajno, a možda i ne slučajno, dobro da nisam, jer imam malo drugačije dojmove o Pavlu i njegovom životu i propovjedanju, s obzirom na to da smo posjetili neka od tih mjesta, tako da s time ćemo, kad krenemo na službu, možemo pognu glave za početak. Naš dragi Bože, hvala ti da smo zajedno, Gospode, tvoja riječ kaže da se dvoje ili troje skupi, da si ti među njima, ako se skupe u tvoje ime, skupljamo se u tvoje dragoceno ime, ime Gospode Isusa Krista. Gospode, molimo te da dođeš, da budeš prisutan među nama, da paziš na naše riječi, da ne budu naše riječi, nego tvoje riječi, Gospode, nadahnute tvojim duhom. Gospode, da nas povedeš kroz svoju riječ, pokažeš nam stvari koje se odnose, koje su potrebne za naš život i za naše vrijeme u kojem živimo, Gospode. Molimo te da budeš blagosloven kroz naše pjevanje i kroz vrijeme koje smo odvojili za tebe, Gospode, da ti bude milina prebivati među tvojom djecom. Molimo te i predajmo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. ponoviti. Sedmi pečat i drugu poslanicu Timoteju. Znači, sedmi pečat, otkrivenje 8, prvi stih. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. I onda druga Timotejeva, četvrto poglavlje od 6. stiha pa do kraja. Druga Timoteju 4:6. Kaže, jer ja sam već spreman biti žrtvovan i vrijeme moga odlaska je prispjelo. Dobar boj sam vojevao, utrku sam svoju dovršio, vjeru sačuvao. Stoga mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin pravedan sudac i ne samo meni, nego svima onima koji ljube njegov dolazak. Nastoj što prije doći k meni, jer nema me zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun. Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju, Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi ga sa sobom, jer mi je koristan za posluživanje. Tihika sam poslao u Efes. Kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa donesi kad budeš dolazio i knjige, osobito pergamente. Aleksandar Kovač nanio mi je mnogo zla, neka mu Gospodin uzvrati po njegovim djelima. Njega se i ti čuvaj, jer se uvelike protivio našim riječima. Za moje prve obrane nitko nije stajao uza me, nego su me svi napustili. Molim Boga da im se to ne uračuna. Ali Gospodin je stajao uza me i krijepio me, da se po meni potpuno obznani propovjedanje i da čuju svi pogani i bijah izbavljen iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakog zlog djela i očuvati me za svoje nebesko kraljestvo. Njemu neka je slava u vijeke vjekova. Amen. Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom. Erast je ostao u Korintu, a Trofima sam ostavio bolesna u Miletu. Nastoj svakako doći prije zime. Pozdravljate Eboli, Pudencije i Lino i Klaudija i sva braća. Gospodin Isus Krist, s duhom tvojim, milost sa vama. Amen. Možemo pognu glave. Dragi Bože, još jedan put, nakon što smo pročitali tvoju riječ, pozivamo te i predajemo ti se da ti, Gospode, vodiš naše riječi, Gospode, da budu rečene u pravom duhu i ispravno, Gospode, da daš koncentraciju, da čujemo i razumijemo to na način na koji ti to želiš, Gospode, potrebiš ovu službu i daš da bude korisna našim duhovnim bićima u našem životu i službi i služenju tebi, Gospode. Molimo to u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Sad, znači, ja mislim da je negdje prorok rekao, kad odete na istok, onda vam Biblija postane nova knjiga. Iako sam bio dva dana praktično na tim nekim lokalitetima i nije cilj da se sad u smislu hvalim gdje sam bio ili slično, nego je da želja nešto od onoga što smo vidjeli pokazat i staviti to u kontekst ove službe. I zanimljivo je da kad dođete na mjesto gdje je Pavao propovjedao, da je dobar osjećaj kad možete reći da propovjedate to isto evanđelje. Znači, prorok kad je bio na onoj drugoj strani, pitao je hoće li Pavao biti suđen i onda mu je glas rekao da hoće i onda je on rekao, ja sam propovjedao isto evanđelje, kaže, i milioni ili mnoštvo, ne znam koliko mnoštvo je povikalo, mi počivamo na tome. I kad zato što vjerujem da propovjedam isto ono što je prorok propovjedao, u krajnju ruku čitam citate koje je prorok rekao, pa mogu na tim mjestima gdje je Pavao stajao i propovjedao reći da ja propovjedam isto evanđelje, zato što samo ponavljam ono što je prorok rekao. Ne izmišljam svoje ideje, nemam neke svoje vlastite inspiracije, nema neke svoje vlastita otkrivenja, ni nova, ni velika, ni mala, ni specijalna, nego jednostavno uzmemo ono što je prorok rekao i onda to prepričamo i propovjedamo isto evanđelje. Već je snašan. Postavite ovaj drugi ekran, odvučeš ovaj PowerPoint, pa ga otvoriš. Može to. Kontrola. Obično rade 8 kad treba. F5. Znači. Ok, znači... dva su grada, prvi je Atena, a drugi je Korint. I ono što je prorok rekao je, propovjedao sam isto evanđelje koje je Pavao propovjedao, a mnoštvo je povikalo, mi počivamo na tome. Mi danas smo tu radi toga što počivamo na tome što je Pavao propovjedao, a to je isto ono što je prorok propovjedao u našem vremenu. Možete prebaciti tamo. E sad, to je Atena. Većina ovoga što sad vidite tu nam nije interesantna što se tiče kršćanstva, jer su to građevine iz 5. 6. stoljeća prije Krista, ali su dobro sačuvane. Međutim, znači to je gore Akropola i s ove lijeve strane tu negdje se nalazi ova stijena i mislim u dijelima apostolskim u 14. poglavlju, čini mi se, Pavao govori kad Atenjanima priča da je razgledavao njihova božanstva i naišao na spomenik ili na kip nepoznatom Bogu. I onda im propovjedao tom nepoznatom Bogu, to je propovjedao tu podno. I sve je zanimljivo da on propovjedao nepoznatom Bogu podno tih takvih veličanstvenih građevina. Ovo je ono što je ostalo nakon 2000 i nešto godina, što su porušili, pokrali i tako dalje. A kako je to izgledalo onda da u tako nekom okruženju on propovjeda o jednom Bogu gdje su tu kipovi ili građevine, hramovi, mnoštvo Boga. Uopće nije jednostavno i vrlo hrabro je to što je Pavao radio. Znači, to je prvi dio, a onda drugi dio je je Korint, koji i danas ćemo čitati iz poslanice Korinčanima. Znači, ovo je taj neki stari grad koji je bio, ovo je Apolonov hram i Pavao je stajao i gledao jedno 100 metara ravno u toj ogroman Apolonov hram, od čega je ostalo ovih nekoliko stupova, i propovjedao Korinčanima i pisao im poslanice. Ono što je jako zanimljivo da su u tim grčkim božanstvima i grčkom štovanju žene bile svećenice. A on piše tim istim Korinčanima u kojem su žene svećenice u ovako velebnim i fascinantnim hramovima, da žene na sastancima šute. I sad vi sjedite tamo i vidite da kako mi je on evanđelju propovjedao i koliko je otpora on morao i imao u to vrijeme. Znači, ovo je Afrodita Korinska, koja je božica ljepote, koji oni imaju hram i štuju, i Pavao piše ljudima koji štuju imaju žene svećenice i štuju ženu kao Boga, da žene ne propovjedaju. Znači, sve kad pogledate, znači ovo je sad od tog hrama, ovdje je mjesto, ova tu slika, ovo je mjesto gdje je Pavao propovjedao. To je bio Rimski forum i taj uzvišeni dio, mislim se Bema zove, tako, na kojem su se službeno obraćali stanovništvu, prokonzule i tako dalje. I kad je neko imao nešto javno da reći, tu je pričao, znači kamenom se možete dobaciti od ovoga Apolonov hrama. Ovo je taj ulica, forum gdje se ulazi prema tome, ovdje su neke fontane i sustav za vodu. I ovo je to mjesto gdje ja stojim, iza mene gdje je Pavao propovjedao. poslije su negdje sagradili neku crkvu, bili na tom mjestu u Bizantu pa onda srušili i slično, i tu je kamen iz poslanice Korinčanima 4.17 kako, na kojem je napisan taj stih kako trenutne nevolje koje prolazimo se ne mogu usporediti sa slavom koja dolazi. Ima još jedan slajd, idem. Dobro. Znači to je taj Apollo, tam nešto više slično. I ovo je to baš kad se popnete na ovdje gdje je Pavao propovjedao. I kažem, sjedite i gledate na taj Apollo ham i sjedite i gledate na ta, to zdanje koje su sad samo ruševine i pokušavate zamisliti kako je to nekad izgledalo i u nekim trenucima u povijesti to je bio grad prepun nemorala, negdje kažu da su bile, da je bilo 1000 prostitutki i slično, i on se bavi tim temama i upozorava ih na bludnost i slično i piše protiv žena da propovijedaju u hramu gdje žene, u gradu gdje, gdje su žene svećenice. I sad ćemo doći pogledat kako je se odvijala Pavlova služba kroz danas i vidjet ćemo da stvari nisu onakve kako smo zamišljali u nekim romantičnim hollywoodskim filmovima i da evanđelje nije hollywoodska priča. Da evanđelje ima svoj tijek i riječ se ispunjava i često puta drugačije nego što mi ljudi očekujemo. Sad, par stvari koje smo spominjali prošli put, jedan od citata koje smo spomenuli, kaže doći će vrijeme kad duh Božji će biti uzet sa zemlje i neće ga više biti i crkva će ostati neko vrijeme. Sad, kako će to biti vrijeme i kako će se crkva osjećati u vrijeme kad crkva ostane, a duh bude uzet? Da li će to biti vrijeme slavljenja, da li će to biti vrijeme klihtanja, da li će to biti vrijeme neko slavno, ili će biti vrijeme ne baš tako slavno. Kako, ili ne tako, kako bi rekli, svjetlucavo ili onako ljudski atraktivno, ili ne znam kako da se izrazim. Znači, vrijeme kad će duh biti uzet sa zemlje, neće više ga biti i crkva će ostati neko vrijeme, to je to što propovijedajući, zato što mora propovijedati vječno izgubljenima, kao što je svaka služba to činila. I kaže, kad prolazite kroz doba, posljednji dio svake službe je propovjedanje izgubljenima, koji su vječno izgubljeni. I bit će služba sada koja će propovjedati vječno izgubljenima nakon što su odbacili da prihvate to. Znači, i kad razmišljate o tom vremenu i kad pogledate, prošli put smo uzeli Isusov život, i ne samo Isusov život, svaka služba završava na taj način da propovijeda onima koji su vječno izgubljeni i to na taj način da ti vječno izgubljeni ne budu da se ne obrate. Kad je Isus propovijedao u paklu, nijedan se čovjek u paklu nije obratio. Bog nije pogriješio ni u jednom slučaju što je nekoga poslao u pakao. Oni su svi tamo završili jer su tamo trebali završiti i svejedno im je bilo propovjedano i svejedno su čuli Kristovo evanđelje i svejedno se nisu obratili zato što je propovjedanje bilo takvo da je Isus izgledao poražen. Da je Isus došao upakao iscjeljivati bolesne, izgoniti zloduhe, činiti čudesa, pakao bi bio oduševljen time. Ali Isus je došao upakao i izgledao je potpuno poražen, ubijen. Završio je sa grijesima svijeta, sa grijesima svih nas na svojim leđima, iako on sam nikad nije pogriješio, ali uzeo sve grijehe na sebe i dolazio pakao čovjek s opterećen većom količinom grijeha nego bilo tko od njih koji je došao. I oni gledaju Isusa u takvom izdanju i to je bila njegova posljednja propovjed koju je on propovjedao, propovjed u kojoj je on izgledao toliko poražen da nevjernik se ne obrati. Kaže, Isus bio je vjeran očevoj riječi, činim samo ono što mi otac kaže. I došlo je vrijeme kad je on izgubio sve svoje prijatelje. Kad pogledate Isusovu službu, kad pogledate situaciju kad on podiže Lazara iz groba ili pretvara vodu u vino ili slično, nikad ne bi rekli da će taj čovjek izgubiti sve svoje prijatelje. Ali došlo je vrijeme kad je on izgubio sve svoje prijatelje, kaže prorok, koje je imao, svako od njih ga je ostavio i otišao, svi oni, i ljudi su ga vidjeli izruganog, ismijanog, izgubili su povjerenje u njega. Zamislite, to je ono što je Petar u jednom trenutku imao problem da shvati i on je rekao, ne, nikako, ne možeš ti ići na križ. Ne možeš ti tako završiti. Meni kao čovjeku koji gledam tvoju službu, koji sam vidio mnoštvo, koje se nahranilo kruhom koje si ti umnožio, sad ne mogu, neprihvatljivo mi je, nedopustivo mi je da ti završiš na križ. Isus mu je rekao, odlazi od mene sotim. Znači, ono što vidimo da svaka biblijska priča završava na taj način, da u posljednjoj fazi čovjek izgleda poražen. Isus je izgledao poražen, kaže do te mjere da je bio ispijan, izrugan i da su ljudi izgubili povjerenje u njega. Vidjet ćete da i u Pavla su ljudi izgubili povjerenje. Vidjet ćete da su u proroka ljudi izgubili povjerenje. Koji god primjer uzmete u Bibliji, naćete isti obrazac. Kaže, kako može čovjek koji je govorio o mrtvom čovjeku u grobu i podigao ga, kako može čovjek koji je prorekao stvari u točku, u detalj, i nikad nije pogriješio, i sjedi na sudu sa licem kojemu krvari, jer su mu iščupali bradu, i ljepljiva pijana pljuvačka od vojnika mu sklizi iz lica. S krpom na njegovoj glavi, oni ga udaraju po glavi sa štapom i kažu proroku i reci nam tko te je udario i mi ćemo ti vjerovati. Znači, to je sve događaj, to je obrazac kojim se stvari događaju onda i kojim se događaju sada. Znači, kako može čovjek koji je umnažao kruh, koji je hodao po vodi, koji je pretvorio vodu u vino, koji je podizao umrle, sada završiti na taj način da mu krvari lice jer mu čupaju bradu, da mu pijana rimska pljuvačka klize iz lice, da mu su mu zavezali krpu oko glave i da ga udaraju štapom po glavi. Znači, ako nešto izgleda poraženo, to je Isus na kraju svoje službe. Kaže, čak i crkva, 12 koji su bili, s kojima je on bio oduševljen, i kojima je on rekao sve, koji su ga volili, i oni su mu okrenuli leđa. Kaže, ostao je samo jedan i to je bio Ivan. Sad zamislite da čak i vjernici imali problem da shvate da tako završava službu. Znači, čak i vjernici, čak i njegova crkva, oni s kojima je on oduševljen, s kojima je rekao sve te stvari, kojima je to i unaprijed najavio da će se desiti, i one koje je on volio, i oni su mu okrenuli leđa. I onda kaže, Bog je okrunuo to sa najvećom krunom kojom je moglo biti okrunjeno, okrunuo je uskršnje jutro sa uskrsnućem. Znači, najveća pobjeda dolazi nakon nečega što izgleda kao potpuni poraz. I vidjet ćete, koga god pogledate u Bibliji, da je bio Boži sluga, u jednom trenutku je izgledao potpuno poražen. Znači, vidjet ćete da tako to mora biti i vidjet ćete da naša poruka i vrijeme u kojem mi živimo mora izgledati potpuno poražen. Mora izgledati ovako da ga svi napuste, kaže, čak su ga i prijatelji, čak su ga vjernici u jednom trenutku napustili. Još samo jedan citat, kaže, Isusova služba, kad je on isciljivao bolesne, on je bio divan mladi prorok iz Galileje. On može otvoriti ili načiniti da slijepi vide, može podići umrle, imamo 3 slučaja potvrđena za to. Ali jednog dana se on okrenuo i rekao, vi generacijo zmija, otrovnica, izvana vi pladan činite da je, napravite da je čist, izgledate kao da ste sveti, ali unutar vas nema ništa nego hrpa zmija. I kad je to proroštvo počelo izlaziti, koje je osuđivalo organizaciju, onda je to donijelo promjenu, oni su se okrenuli protiv njega. Znači, ono što vidimo, sve je krenulo glatko, sve je krenulo otvorenih ruku je bio dočekan. Sve je krenulo glamurozno, sve je krenulo pompozno, sve je krenulo raširenih ruku da je dočekan. Sve do onog trenutka dok on nije počeo propovijedati stvari koje osuđuju nešto što oni rade. I tako vam je sa svakim Božjim slugom. Svaki Božji sluga krene kao jedan divan mladi prorok, divan mladi propovjednik ili nešto slično. Sve krene tako da su ljudi prihvaćeni, oduševljeni i tako dalje. Sve do onog trenutka da propovjed ne postane preoštra. Sve dok onog trenutka, dok stvari ne postanu takve da netko ukazuje na stvari koje ne valje. I kaže, kad je proroštvo izašlo osuđujući organizaciju, onda se to promijenilo, oni su se okrenuli protiv njega. I konačno odbacili su ga i razapeli su ga. Ali kaže, vi ne možete ubiti službu, vi možete uspavati glasnika, ali ne možete uspavati poruku. I ona kaže ovako, primijetite, kad je treći potez njegove službe došao, prvi je bio isceljenje, drugi je bilo ukoravanje organizacija i prorokovanje, ali njegov treći potez je bilo kad je on propovijedao izgubljenima koji nisu mogli biti spašeni. Znači, treći potez službe, svake službe, je potez u kojem glasnik izgleda poražen. Isus je za vrijeme svog trećeg poteza izgledao poražen. Za vrijeme svog trećeg poteza on je propovjedao izgubljenima koji nisu mogli biti spašeni, bio je u paklu i izgledao je poražen. Znači, treći potez koji mi očekujemo, treći potez poruke mora izgledati tako da se deši u trenutku i u vrijeme kad nevjesta, kad poruka izgleda poražena. Treći potez se nije desio u trenutku kad su Isusa pratila mnoštvo. Treći potez se nije desilo kad je Isus hodao po vodi. Treći potez se nije desilo kad je on bio mladi, dobrodošli, obećavajući, ambiciozni propovjednik iz Galileje. Treći potez se desio onda kad je bio ostan. Treći potez se desio onda kad je bio odbačan. Treći potez se desio onda kad je izgledao poražen. Onda kad je ostao sam, onda kad se činilo čak da ga i vjernici napuštaju. Znači kad je od ovih 12-orice i skoro svi su ga i učenici napustili i to je vrijeme kad se dešava treći potez. Treći potez sa ciljem da propovijeda izgubljenima kako se oni ne bi spasili, a oni se neće spasiti jer to propovjedanje izgleda, evo sad propovjeda jedan poraženi čovjek. I poruka, propovjedanje poruke na kraju vremena će izgledati propovjedanje poraženih ljudi. Ljudi koji su očekivali uznesenje 77. 88. 62. 65. 3. 80. 95. koje godine pa se nikad nije desilo. Ljudi koji su očekivali ovo da će se desiti pa se nije desilo. Ljudi koji su očekivali da im djeca neće ići u školu, a evo djeca vam se žene. Ljudi koji su, ne znam, ovo ili ono, znači, izgleda izvana, ako ćete vi iskreno, kad neko pogleda poruku danas, znači, već to su ljudi čija se očekivanja nisu ispunila. To su ljudi poraženih očekivanja, to su ljudi koji, čiji se planovi nisu desili i većina naših planova se nije desila. To su ljudi koji su očekivali treći potez, to su ljudi koji su očekivali izgovorenu riječ. Znači, to su ljudi koji su očekivali čudesa, manifestacije, proroštva, vizije. Nema ništa od toga. I to tako mora biti. I nije ništa loše. Nego se pisma ispunjava. Kaže, Isus je ova služba bila takva. Možda je Petar ili Ivan, ili Marija, možda je očekivala da on siđe sa križa. Nije se desilo. Možda je i očekivala da će on doći i udariti sljepilom rimsku vojsku. Nije se desilo. Možda je očekivala da će izgovoriti riječi da će Pilat srušiti se mrtav. Možda su očekivali da će pozvati 12 legija anđela. Sam je rekao da može to napraviti. Znači, možda su očekivali da rimsko carstvo bude poraženo u sljedećih 10 minuta. Niko nije očekivao da umre. Možda su očekivali da uskrsne, pa kad se to desilo, stvari se nisu desile kako su oni zamišljali. Kad vidite te ljude, učenike u vrijeme Isusovog trećeg poteza, rekli bi da je to jedna poražena grupa ljudi. Jedna grupa ljudi koja je očekivala nešto i ništa od toga što su očekivali nije se desilo. Čak i oni priznaju i kažu, a mi smo mislili da je on taj koji će obnoviti Izrael. A događa se treći potez. Događa se vrhunac Isusove službe. U tako jednom atmosferi koja izgleda izvana kao poraz. Atmosferi koja je toliko izgleda kao takav poraz da je svijeta, da to svijet uopće ne zanima. I atmosfera koja je stvorila da su svi otišli. I ostalo je samo par izabranih ljudi, vjernika koji su na kraju ipak shvatili da to nije poraz, nego pobjeda. Kaže, njegov treći potez je bio kad je on propovjedao izgubljenima koji nisu mogli više biti spašeni. Oni su bili tamo, dolje, gdje su te velike ofarbane oči bile. I kad je onda ponašao onaj glas o kako je on bio u paklu i vidio ofarbane oči, kaže, Isus je bio tamo. Ako će se danas, mi smo u tom istom paklu, gdje su ofarbane oči. Ja sam slikao tu, ima puno turista i toliko je, tak, imaš problem naći sliku koju možeš pokazati na ekranu s obzirom na to kako su odjeveni turisti oko tebe, a ne možeš uslikati, tolika je gužva da ne uslikaš neke od njih. Znači, tako je vrijeme u kojem mi živimo, ofarbanih očiju, nemoralnog odjevene. Ja razmišljam i gledam tamo stojiš i sjediš i kažeš, vidiš, Pavao je tu propovjedao i da vidi ove kršćane koji su došli obići to mjesto ovako obučene, što bi on danas rekao? Koji slikaju selfije i kažu da su vjernici njegovog evanđelja. Kaže, on je otišao Isus u trećem potezu propovjedati izgubljenima koji nisu više mogli biti spašeni dolje gdje su bile te velike ofarbane oči. To propovjedao dušama u paklu koji nisu prihvatili milost nego su bili vječno odvojeni od Božje prisutnosti. I ona kaže ovako, pitam se da li njegova služba ide prema tome na isti način u zadnjim danima kao što je bila. Ne kaže moja služba. Kaže njegova služba u zadnjim danima, da li se ona uspinje, da li ide malo po malo prema tome kako je bilo u tim danima. I potpuno isto se dešava. Ako vidite kako je završila Isusova služba, tako mora završiti poruka. Ako vidite atmosferu u kojoj se događa treći potez Isusove službe, bit će to atmosfera u kojoj se dešava treći potez njegove službe danas. Kaže, i onda kaže, sugerira da. Jer kao što je otac mene poslao, tako šaljem ja vas. Djela koja ja činim, činit ćete vi također. Ono što je bilo od prvog dolaska, bit će za drugog dolaska. Izgubljeni nisu mogli biti spašeni, oni su odbacili milost, to je bio njegov treći potez. Sad ću, prije nego što krene nam Pavlo u život, samo jedan komentar ili još jedan primjer. Nalazimo u Bibliji još jedan savršen tip Krista, a to je Josip, koji je također izgledao poražen. On je bio prorok, kaže, bio je prorok, mogao je vidjeti viziju. I kad je bio mali dječak, vidio je viziju sebe kako sjedi na prijestolju, a njegova braća mu se klanjaju. I kaže, što je Bog morao učiniti njemu, staviti ga u zatvor, staviti ga ravno u zatvor. I kaže, i tamo je on sjedi u zatvoru i plače i plače. Znači, dolazi čovjek koji je prorok. Njegovo proroštvo je da će sjediti na prijestolju i da će mu se braća klanjati, a njegova realnost je da sjedi u zatvoru i plače. Njegovo očekivanje nije ni blizu bilo ispunjeno u tom trenutku. I Bog je dopustio da Josip izgleda toliko poražen, reklo bi se zaboravljen od Boga i ljudi, jel tako? Reklo bi se zaboravljen, ostavljen od svoje braće, ostavljen od Boga. Sjedi u zatvoru i zna da postoji proroštvo da bude na prijestolju, Ali on sjedi u zatvoru i plače i plače. I mi znamo da mi imamo proroštvo da sjedimo na prijestolju, a sjedimo ovdje u paklu na zemlji, jel tako? I propovjedamo dušama koje su vrlo često vječno izgubljene. Kaže, on sjedi tu u paklu, on sjedi tu u zatvoru, ispričavam se, u zatvoru, plače i plače, ali cijelo vrijeme, vjerujem, on u tom zatvoru mogao se sjetiti da vizija kaže da će on sjediti na prijestolju, da će njegova braća doći i pokloniti mu se, zato što je znao da je taj dar došao od Boga. I mi znamo da je ovo proroštvo koje je Bog dao našem danu, vizija koje je Bog dao našem danu, obećanja koje je Bog dao da su došlo od Boga. Ali kao što on sjedi u zatvoru, mi sjedimo u zatvoru u paklu na zemlji, propovjedamo dušama koje su izgubljene, ofarbanim očima, dušama kojima istina ne interesira. I znamo da postoji proroštvo i vjerujemo da je ono od Boga, ali trenutno ne osjećamo da ili naša realnost i proroštvo su izgledaju toliko drugačija jedna od druga, da gotovo ne mogu biti drugačije. Živimo u vrijeme pobjede, izgledamo kao da je najveći poraz. Živimo u vrijeme ispunjenja završetka Biblije, ispunjenja svih proročanstava za kraj vremena, a sjediš ovdje i realno ne vidiš da se išta toga ispunjava. Kad je Božja prisutnost na zemlji, pečati su otkriveni, riječ je otkrivena, a moliš se Boga za svoje iscjeljenje i čekaš ga i čekaš. Moliš se Boga za ovo i za ono i misliš, pa nekad nije bilo tako teško. Na nekad su ljudi dolazili, Bradahan kaže, prostitutka dođe u molitveni red i bude iscjeljena. Znači, ovdje stedaju kršćani, ljudi koji su vjernici i tako moraju se izboriti, mučiti da dobiju svaki odgovor od Boga. I ako ne vjerujete da je to tako, pročitat ćemo sljedeći put neke stvari koje prorok kaže. Kaže, zapamti to, Josip, on je razmišljao, on je također postao potpuni promašaj sam sebi. Kaže, Josip se osjećao kao potpuni promašaj, kao potpuni neuspjeh sam sebi. Sve što je on znao, sve što je on razumio i sve, je postalo potpuni promašaj, to nije funkcionirao. I sad kad pogledate Josipa u zatvoru, a ima obećanje da će biti na prijestolju, i on, kako se on osjeća? Osjeća se kao potpuni promašaj. Sve što je znao, sve što je razumio, sve je potpuno propalo i nije uspjelo, kaže prorok. On sjedi u zatvoru, kao što mi sjedimo. Isus je bio u zatvoru, u paklu, propovjedao dušama u zatvoru. Josip je bio u zatvoru i osjećao se kao potpuni promašaj. Mi sjedimo u zatvoru, u paklu, duše koje su u zatvoru, su danas tu. I možda se i mi osjećamo kao potpuni promašaj. Gledaš i očekuješ hoće li Kalifornija potonuti, a ono se potresi smirili. Očekuješ nešto, ne desi se. Očekuješ i osjećaš se, znaš da je istina, znaš da je proroštvo u redu, znaš da je dar od Boga, ali ono što ti proživljavaš i ono što očekuješ da se treba desiti, nije tako. Kaže, i on je bio stavljen u situaciju da ga nitko ne bi slušao. On je bio zatvorenik, stavljen je u tu situaciju da nevjernici ne bi vjerovali. I to vam je u propovjedi suđa. Prvo kaže, 63. godine u 7. mjesecu, kaže, Josip je stavljen u tu situaciju da nevjernici ne bi vjerovali. Znači, Bog je morao napraviti da Josip izgleda poražen kako nevjernici ne bi vjerovali. Bog mora napraviti da Isus izgleda poražen kako nevjernici ne bi vjerovali. Bog mora napraviti da nevjesta izgleda poražena kako nevjernici ne bi vjerovali. Da poruka izgleda poražena kako nevjernici ne bi vjerovali. Vrlo puno puta mi smo spominjali propovjedanje dušama u zatvoru, ali smo zaboravili da propovjednik koji propovjeda dušama u zatvoru mora izgledati poražen. Da nevjernici ne bi ne vjerovali. Kaže, Josip je bio stavljen u tu situaciju da nevjernici ne bi vjerovali. Kaže, da li vidite šta mislim, i zajednica kaže amen. Njegova služba je bila bez efekta. Ljudi su okretali svoju glavu. Nisu obraćali pažnju na njega u zatvoru. Znači, naše propovjedanje mora biti tako da ljudi okrećaju glavu, da ne obraćaju pažnju na naše propovjedanje, jer mi propovjedamo dušama u zatvoru, mi smo tu u zatvoru, na zemlji, i izgledamo poraženi. Kaže, kakve koristi od njegove službe? I onda slušajte što kaže prorok. On je mogao stajati na zatvorskim ovim rešetkama i propovjedati im, a oni bi samo išli dalje niz ulicu. Možete zamisliti Josipa koji stoji na zatvorskim rešetkama i propovjeda Egiptu. I kaže, Bog mi je dao san, dao mi je proroštvo, ja ću sjediti na prijestolju. I oni gledaju i kaže, ovaj čovjek je toliko u zatvoru da je prolupo. Ovaj čovjek treba ga izvaditi iz zatvora i staviti u mentalnu instituciju. O čemu ovaj priča? Pa ti vidiš gdje si. Kad je tko izašao iz faraonovog zatvora? Možeš izaći samo u ljesu. Sad tako izgleda njegovo propovjedanje i prorok kaže, on je mogao stajati na zatvorskim rešetkama i propovjedati njima, a oni bi samo išli niz ulicu. I kaže, on je postao totalni promašaj sam sebi. Sve što je znao, sve što je razumjelo i sve je postalo potpuni promašaj, nije uspjelo. Kaže, ali Boga je držao kao zatvorenika dok se ti zupčanici nisu zakotrljali i rekao je, evo, ovdje je moj čovjek, kaže prorok, slava, potpuni promašaj. Isus, Bog gleda na Josipa, kaže, to je moj čovjek, potpuni promašaj. Bog gleda na zemlju, kaže, to je moja nevjesta, oni izgledaju kao potpuni poraz. Zašto? Jer dolazi njihova treći potez. Znači, prvi potez je izgledao kao fascinantno, glamorozno. Drugi potez, kad je počeo propovijedati, je počeo biti odbačen. Ali treći potez je izgledao kao potpuni promašaj. Kaže, konačno, Bog je došao k njemu u zatvor, isto kao Petru, Pavlu, ispričavam se, kao Pavlu, kao svima njima ostalima, on je došao k njemu i on je koristio dar koji mu je on dao da ga izvede od tamo. I čim ga je izveo iz njegovog zatvora, dana mu je vlast od kralja, njegovog kralja, da sjedi do njega pod kojim je on bio. Znači, kaže, konačno Bog je došao k njemu u zatvoru i kao Pavlu i kao njima ostalima, Boga je izvadio iz tog zatvora. I Bog je ispunio svoje obećanje i on je, i vizija i proroštvo se ispunilo. On je sjedio na prijestolju nakon što je izgledao potpuno poraženo. Nakon što su ljudi prolazili ulicom i gledali čovjeka iza zatvorskih rešetka koji im nešto propovjeda, a kaže prorok, Boga je stavio u tu situaciju da nevjernici ne bi vjerovali. I na kraju vremena Bog će staviti nevjestu u situaciju da nevjernici ne vjeruju. Sad ćemo uzeti Pavla u život. Pavao kaže, u drugoj Timoteo, čitali smo, prispjelo je vrijeme mog odlaska. Znači, Pavao završava svoju službu, na početku on nastupa kao propovjednik, ali tako, sa ognjenim stupom kojim mu se pojavio, sa čudesima koja su ga pratila, sa vizijama, sa proroštvima, sa razumijevanjem riječi. Ali njegova kraj o kojem ovdje čitamo ne izgleda ni malo glamurozno. Kaže, Dema me zaljubljen u sadašnji svijet napustio i otišao u Solun. Krescencije u Galaciju, Titu Dalmaciju. Luka je jedini sam. Kaže, kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa, kad dođeš donesi. Dolazi zima, njemu treba kabanica. Aleksandar Kovač nanio mi je mnogo zla. Njega se i ti čuva jer se veoma usprotivio našim riječima. za moje prve obrane, nitko ne bijaše uz mene. Svi me napustiš. Se postavlja pitanje, Pavle, pa završava tvoja služba, a ti pišeš da su te svi napustili. Završava tvoja služba, ti kažeš da te dema ostaje. Završava tvoja služba, ti nemaš nego jednu kabanicu. Završava tvoja služba, čitamo malo dalje, Trofima ostavih u Miletu, bolesna. Nastoj doći prije zime. To uopće ne izgleda kao pobjeda. To izgleda kao jedan potpuni promašaj. To izgleda kao jedan poraz. Kaže prorok, vrijeme u njegovoj službi, kad je on bio mladi evanđelist, mladi prorok, svi su bili za njega. Ali sada primijetite ovdje dolje, kaže, svi su me ljudi ostavili. Zašto? Zbog riječi. Znači, kaže, Pavao u početku svoje službe je bio veliko ime u poruci. Pavao u početku svoje službe je bio netko s kojim su svi htjeli putovati. Jer evo, on putuje i čudesa se događaju na njegovim skupovima. Bolesni su iscijeljeni. Ali sada on završava, kaže, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Jer ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu. Prispjelo je vrijeme moga odlaska, dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga pripravljen mi je vrijenac pravednosti kojim će mi onaj dan uzvratiti Gospodin. Još ono što je zanimljivo, Pavao kaže, dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Pavle, siguran, a vi kako se završio? Kažeš da je sve u redu, a svi su te ostavili. Kažeš da je sve u redu, nemaš kabanicu. Kažeš da je sve u redu, a Trofima si ostavio bolesna u Miletu. Kako je sve u redu? S nečime što završava ovako. Kaže, svi su me ljudi ostavili. Zašto? Zbog riječi. Isus, mladi prorok iz Galileje, on je došao do vremena kad je bio ostavljen. I onda slušajte ovu rečenicu. Svi ljudi koji ostanu s Božjom riječi, doći će do mjesta gdje će biti zaboravljeni, odnosno ostavljeni od svijeta i od religioznog svijeta. Znači, svi ljudi koji ostanu sa Božjom riječi, doći će do mjesta gdje će biti ostavljeni. Kaže prorok dalje, vrijeme ostavljanja je došlo, mora doći, imam nekoliko proroka i drugih ovdje da se osvrnem na njih, da vam potvrdim da to vrijeme dolazi. I onda slušajte što kaže, i ono je došlo za mene, znači kaže, moje vrijeme kad me svi ostavljaju je došlo, i nema potrebe da se pokušam iskoprcati iz toga. Kaže, ono je ovdje i morate ga uzeti. Znači, kaže prorok, dolazi vrijeme i za mene, i za svakoga dođe vrijeme, ako ćete ostati sa Božjom riječi, da budete ostavljeni. Od svih. Ono što je zanimljivo je da su Pavla čak i vjernici ostavili. Razbježali su se okolo. Više, to nije izgledalo glamorozno. Nitko nije očekivao da će jedna takva služba završiti na taj način. I niko nije očekivao da će prorokova služba završiti na taj način. Da će doći do toga da on kaže, svi su me ostavili. I ono što prorok dobro kaže, nema potrebe da se pokušam iskoprcati s toga. Ono je ovdje i to se mora uzeti. Kaže, kad je on došao dolje, do tih žena propovjednika i tih stvari, zamišljam kakva je to eksplozija bila. I sad kad ste tamo malo u Korintu, možete zamisliti. Kad gledate taj glamurozni Apolonov hram, Božicu Afroditu, žene svećenike, žene propovjednike, u Korintu u kojoj je toliko tjelesan, da on kaže, on piše tim ljudima i kaže, žene na sastancima neka šute. Ej, Pavle, ovo je civilizacija. Ovo je prvo stoljeće. A ti si zapeo u 6. prije Krista. Mi već 700 godina imamo žene propovjednike. Kako su oni mogli reći, a slušaj, mi već 700 godina imamo žene propovjednike, žene svećenice. Kad neki kažu, ovo je 21. stoljeće. Žene propovjednici nisu ni 100 godina u našoj civilizaciji. I kad kažeš žene ne bi trebale, to je danas skandal. Ali onda, kakav je to onda bio skandal? I to pričaš sa ovog foruma, a vidi tu 100 metara ti je Apolonov hram, vidi. Vidi sve žrtve koje prinose, vidi koliki je. I kaže prorok, mogu zamisliti koja je to eksplozija bila. I rekao je, neka žena šuti u crkvi, nije joj dozvoljeno da govori, a on u tom trenutku je u zatvoru. Možete li zamisliti neke od tih biskupa koji su rekli? Daj, taj čovjek je u zatvoru, kako on ima posla da nam piše nešto. Ima tog Timoteja, tog pijanicu vina sa sobom. I on je tamo, kaže, i on napija Timoteja vinom, i on sam leži u zatvoru, a piše nama i govori nam ono što bi nama Duh Sveti trebao reći. Ali to je evanđelje. To nije hollywoodski film. To je evanđelje i to je treći potres Pavlove službe. Čovjek u zatvoru. Koliko puta se samo molio za Timoteja da mu Bog iscijeli želudac, ali ne ide. Piše iz zatvora i kaže da žene šute na sastanku. On sam u zatvoru piše u gradu gdje su stoljećima žene svećenice. Kao u svim crkvama svijetih, žene na sastancima neka šute. Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne kako i zakon govori. Žele li saznati što neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer je ružno da žena govori na sastanku. Otkad to? Pa 6-7 stoljeća to nije bilo ružno. Ali kontekst je ovdje da nam pokaže kako završava njegova služba. Kada to je izazvalo eksploziju, biskupi su rekli šta se on ima javljati, čovjek je u zatvoru i još vuče tog Timoteja sa sobom i napija ga vino. Zašto ga nije iscijelio? Timotej ima problem sa želucem. Pa Pavle, nekad bi to bilo čas posla. Nekad bi nazvao brata Branhama na telefon i to bi bio gotov problem. Ali evo, sad ti živiš u trećem potrezu gdje jednostavno Timotej pije neke tablete za želudac, odnosno pije vino za želudac, jer jednostavno moli se Bogu, ali nema iscijeljenja. Zašto? Pa je treći potrez. Zašto tako? Jer u trećem potrezu služba mora izgledati poražena. Da nevjernici ne bi vjerovali. I da bi samo vjernici ostali. I sad kako ide priča, postaje još interesantnije. Kaže, hajde da se pitamo, zašto bi čovjek, propovjednik, njegov pomoćni propovjednik, poput Deme, što je bio Pavlu, ikad napustio Pavla? Pavla sad nisu ostale samo vjernici, ostale su ga propovjednici. Kaže, Dema je bio njegov pomoćni propovjednik, koji ga je napustio. Kaže na jednom mjestu da je Bosworth rekao kad dođe u nebo da će prvo, ako može, opaliti šamar Deme. I prvo kad propovjeda ovu službu, dolazi do kraja, kaže, kako ide dalje, kaže, ja se pitam da li bi možda napravio što je brat Bosworth rekao. U smislu, opalio šamar, ne bi mu opalio šamar, nego ga prodrmao, rekao, kako si mogao staviti Pavla. Šta je bilo? Kaže, zašto bi on ikad ostavio tog malog propovjednika koji ga je doveo gospoda? Znači, Pavao je doveo Dema, Gospoda. Znači, doveo te ka Kristu, ali ti sad ga ostavljaš. Čovjeka koji je pokrenuo probuđenje među poganima, koji je stvarno bio prorok. Znači, Pavao je čovjek koji je pokrenuo to probuđenje. U jednom trenutku Dema misli da on zna više nego Pavao. Kaže, zamišljam, Dema nije ostavio njega i krenuo u noćne klubove. Kaže, ne mogu zamisliti da je Dema to napravio. Jer Dema je bio čovjek ispunjen duhom. Aj sad to shvatite. Dema je imao duha sveta. Čovjek ispunjen duhom. Dema nije otišao u noćne klubove. Dema je ostao vjernik. Samo Dema nije shvatio treći potez. Dema je zamišljao treći potez malo glamurozniji. Dema je zamišljao treći potez malo romantičniji. I nije shvatio da se događa kruna Pavlove službe u vrijeme kad Pavao izgleda poražen. Kaže, ne mogu zamisliti da je Dema počeo ići u noćne klubove. Ne mogu zamisliti da je Dema činio to, jer Dema je bio duhom ispunjen čovjek, bio je veliki pomoćnik. Ako ikad uzmete povijest Deme, kaže, on je bio značajan propovjednik i fino, kulturan čovjek, vrlo uglađen, obrazovan. On je bio pametan čovjek, pa zašto bi on ostavio Pavla? To je stvar. Što ga je navelo da ostavi Pavla? Kaže dalje, ne mislim da se Dema vratio u grijeh. Znači, Dema se nije vratio u grijeh. Kaže, ne mislim da je on to činio. Mislim da je on imao krivo mišljenje o Pavlu. Znači, Dema je jednostavno krivo shvatio treći potez Pavlove službe. I kao Dema, mnogo puta mi krivo shvatimo treći potez. Dema je vidio poraz Pavlove službe. Tako je on to doživio. Dema je to gledao ljudskim očima. Dema je gledao čovjeka koji je nekad žario i palio kršćanskom scenom, a sad gleda čovjeka od čega nema ni 1% njegove službe koje je nekad bilo. Na izgled. A Pavao kaže, dobro sam bitku bojevao, čeka me vijenac, vjeru sačuvao. Pavao je svjestan da nije problem da je on postao nevjernik i nije problem da ga je Bog ostavio, nego da su ga ljudi ostavili. Kaže, mislim da je on imao krivo mišljenje o Pavlu. Evo, slušajte ovu rečenicu. Kaže, dakle, vjerujem da je Dema vidio propast ili neuspjeh na izgled Pavlove službe. Znači, Dema nije shvatio da treći potez mora izgledati kao poraz. Na izgled kao poraz. Kaže, vjerujem da je Dema vidio taj propast ili neuspjeh na izgled u Pavlovoj službi. I mislim da je on mislio da je taj čovjek, da je taj Pavao, da je on, da mu je služba propala pred Bogom ili izblijedila. I kaže, on je razmišljao o ljudima koji bi iščupali svoje oči da daju Pavlu, jer Pavao je rekao, vi bi iščupali oči da mi ih date, jer Pavao, mi znamo, je imao loše oči, imao je problema s očima, zato što je rekao, pišem vam velikim slovima. I on je bio u Rimu, u zatvoru, i njegove oči su ga mučile od nebeske vizije. Kaže, i ljudi bi iščupali oči svoje, kak su vidjeli Pavla kako se muči, svoje i kako ga oči muče i kako se pati, i tražio je Gospoda da ga iscijeli 3 puta, i on mu je rekao da se ne bi uzoholio zbog obilja otkrivenja, bio je poslan glasnik đavolov da me udara, I onda kaže, bilo bi mu dosta dobro, a onda bi ga udario ponovo. I onda bi mu opet bilo dobro i ponovo bi ga udario. Sad Dema gleda čovjeka ne tako davno, prije par godina, ljudi bi mu iščupali oči i dale. Taj isti čovjek kaže sada, svi su me napustili. Kako to da služba u kojoj su ljudi bili toliko oduševljeni njime, da bi mu iščupali oči i dali, jer vide da se pati s očima, završava na način da kaže, svi su me napustili. Kako to da služba koja je izgledala tako velika, neporaziva, završava poražen? Isus je izgledao neporaziv. Izgledao je nepobjediv. Završava naizgled poražen. Kaže, Dema je vidio taj naizgled propast ili pad ili neuspjeh Pavlove službe. Kaže, vi u Galačanima, kaže, gledajte koliko imam slovama, pišem svojom rukom. Galačanima 4 kaže, svjedočim vam doista, kad bi bilo moguće, oči biste svoje iskopali i dali mi ih. A u Korinčanima kaže, i da se zbog uzvišenosti objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. Zato sam 3 puta molio gospodina da odstupi od mene, a on mi reče, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Kaže dalje, prorok. Čovjek koji je imao službu veću nego svi oni ostali, koji su bili na terenu u to vrijeme, Pavao, koji je vidio Isusa u ognjenom stupu, koji ga je poslao, Isus mu je dao poslanje da čini ono što je činio, koji ga je potvrdio taj isti Bog sa istom silom, znacima i čudesima, bez ikakvog pitanja. A bio je siromašan da je imao samo jedan kaput, propovjedao hrpi ljudi koji bi iščupali oči, a neki od njih su milioneri, a Pavao i dalje ipak ima samo jedan kaput. I kaže prorok na jednom mjestu da je Dema bio bogat čovjek. Kaže da je imao puno toga, puno preslaka odjeće. Pavao ima samo jedna. Sad zamislite, Dema ne misli da da malo svoga Pavlu, nego Dema gleda to fizičkim očima i doživi to kao razočarenje Pavlovom službom. Doživi to kao propast, kao njegovo očekivanje nije bilo ispunjeno. Stvari nisu uopće završile glamurosno. A čovjek koji je pokrenuo probuđenje, čovjek koji kaže, znam čovjeka u Kristu prije 14 godina, da li u tijelu ne znam, da li izvan tijela ne znam, Bog zna, taj je bio ponesen do 3. neba. I znam da je taj čovjek, da li u tijelu ili izvan tijela, ne znam, Bog zna, bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi kojih čovjek ne smije govoriti. Kako taj čovjek koji je bio u nebu, koji je bio u raju, koji je čuo neizrecive riječi, bio ponesen do 3. neba, prije 14 godina, kaže, Korinčanima, evo na kraju svoje službe, ne tako davno, završava da su ga svi ostavili, nema nego jedan kaput. Izgleda kao potpuni poraz nečega što bi trebalo izgledati tako fascinantno. Svi su očekivali da će se kola i kočije možda spustiti s neba i odnijeti Pavla u nebo kao Iliju, ali vidi, nema ništa toga. Do te mjere da čak vjernici, za koje prvo kaže da su duhom ispunjeni, napuste Pavla. I ono što mi moramo znati, da mi vrlo često idealiziramo poruku Biblije, stvari u poruci, kako se događalo. Mi sve mislimo da će se dogoditi kao romantično, kao u nekom hollywoodskom evanđelju i hollywoodskom filmu. Neće. Događat će se onako kako riječ kaže. Jer se pismo mora ispuniti. I ajde da prije, što prije to shvatimo, bit ćemo manje razočarani. Što prije to shvatimo, izbjeći ćemo ovaj problem koji je Dema imao. Saslušajte ovo. Čovjek koji je mogao udariti čovjeka sljepilom, zato što je raspravljao s njim, a onda je se okrenuo i pustio da mu kovač kvari njegovu službu u gradu i bez sumnje je Dema rekao, propao je, izbljedio, izgubio je svoje darove, izgubio je svoj dar da udari sljepilom. Ne tako davno, u dijelima 26, kaže, nađeš li nekog gračara, nazovi proroka Židova imenom Bar Jesu. Kasnije kaže, Sergej, dozva Barnabu i Sava te zaista čuti riječ Božju, ali im se usprotivi Elim vraća, kako mu se ime prevodi, nastojeći odvratiti namjesnika od vjere. Sao, pak zvani i Pavao, pun duha svetog, zamislite, pun duha svetog i slušajte riječi. Ošinu ga pogledom i reče, pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne puteve Božje, odnosno Gospodnje. Danas bi rekli, Pavle, di ti je ljubav. A pismo kaže, Savao pak zvani Pavao, pun duha svetoga. Pun ljubavi, duh sveti je ljubav. Ošinu ga pogledom i reče, pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljivati ravne putove Gospodnje. Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi, oslijepit ćeš i neko vrijeme nećeš gledati sunca. Odmah padne na nje mrak i tama, te on, zavinjajući, stade tražiti ruke voditelja, vodilje. Nekad je Pavao ovako rješavao probleme. Znači, Pavao svjedoči tu nekom čovjeku, Elim vraća, nastoji odvratiti namjesnika od vjere, Pavao pun duha svetog ošinu ga pogledom i izdijeli mu dosta toga, što danas ne bi smjeli reći jer mi smo puni ljubavi ili čega god, ali Pavao je riješio svoj problem vrlo, rekli bi, efikasno u prvom ili drugom potezu svoje službe. Ali u trećem potezu svoje službe Pavao kaže ovako, Aleksandar Kovač nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima. Njega se i ti čuvaj, jer se veoma usprotivio našim riječima. Kaže, Aleksandar Kovač, čuvaj ga se. Mi smo sad u trećem potezu. Ne možemo ga udariti sljepilo. Moramo ga se čuvati. I mi živimo u vrijeme kad u našem trećem potezu će biti Aleksandara Kovača kojeg ćemo se morati čuvati. Jer nemamo, ne živimo u vrijeme drugog poteza ili prvog poteza da udarimo sljepilo. I to je ono što je Dema imao problem da shvati. Dema je imao problem da shvati da stvari u trećem potezu ne idu onako kako su išli u prvom potezu. U dijelima 16, još jedan slučaj, jednom nas na putu u Bogomolju sretna neka robkinja koja je imala duha vračarskog i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima. Pošla je za Pavlom i za nama te vikala, ovi su ljudi sluge Boga svemišnjega, navješćuju vam put spasenja. To je činila mnoge dane. Ova nije se protivila, nego govorila kao pohvalu. Pavlo to napokon dodija, pa se okrene i reče, duho, zapovjedam ti u ime Isusa Krista, iziđi nje. Iziđe tog časa. Ono što Dema nije shvaćao, i ono što je Demu mučilo, a gdje je to danas? Pavlo, sjećaš se one žene robkinje na putu Bogomolja? Samo si progovorio, duh je izašao. Sjećaš li se Bar Jesu, onoga Židova, nazovi proroka? Udario si ga sljepilo na neko vrijeme zato što ti je smetao dok si propovjedao. A sad? Nemaš nikakvu moć da udariš čovjeka sljepilom. Izgubio si. Da li te Bog ostavio? Evo sad tu upozoravaš Timoteja na neke ljude. Da, ili treći potez. Dema je propovjedao sa Pavlom. Vidio je Pavla kako je invalid čovjek ležao tamo i rekao je, vidim da imaš vjeru da budeš iscijeljen. ustani na svoje noge, Isus Hrist te iscjeljuje. Vidio ga je da iscjeljuje bolesne. A sad, ipak, ostavio je svog prijatelja Trofima bolesnog. Što Pavao kaže, Trofima ostavih u Miletu bolesna. Kako to? Nekad se to nije bilo problem. Nekad si rekao, vidim da imaš vjeru da budeš iscijeljen, ustani na noge, Isus Hristo iscijeljuje. A završava služba tako da kaže, Trofima ostavih u Miletu bolesne. Kaže, Pavao je izgubio svoju službu, to je mislio Dema. To je, mora da je to ono što je Dema mislio. Treći potez Pavlove službe. Treći potez Kristove službe. Treći potez bilo koja služba uvijek izgleda poražen. Da nevjernici ne bi vjerovali. Trofima ostao u Miletu bolestan i možda se Trofima pitao, pa Bože, ja sam vjernik. Kako to da ja ostajem ovdje, a tako želim ići s Pavlom? Ili Pavlo se molio za mene. Sigurno sam molio za njega. A nekad je to bilo čast posla. A sad ništa. Zašto? Zato što Dema mora otići. Zato što nevjernik mora ne vjerovati. Zato što je to treći potez, kad stvari moraju izgledati poražene. Kad Dema kaže, mora da je mislio Pavao izgubio svoju službu. Zašto on nije, ako ima dar iscjeljenja, zašto nije otišao i iscijelio tog svog prijatelja koji je stajao s njim tako vjerno? Trofima je bio netko koji bi bio Pavlov prijatelj, koji je bio tako vjerno stajao s njim. I Dema gleda i kaže, njega je ostavio bolesno, zašto ga nije iscijelio? Kaže, rekao, vidio sam ga da iscijeljuje bolesne. I sad nema ni kaput. Kaže, hoće da donese, da mu donesem kaput. I kaže, pazi se tog kovača, uništio je moju službu u gradu, morao sam otići iz grada, bacio me u zatvor. I zamišljam da je Dema rekao, kakav je ovo propovjednik postao? I zamišljam da mnogi ljudi kažu, šta je od ove poruke postao? Kaže, kakav je ovo propovjednik postao? Glasnik doba. Čovjek koji je pokrenuo probuđenje na početku kršćanske ere, završava na ovaj način. Da se Dema pita, pa kakav je ovo propovjednik postao? Što je od ove poruke? Kako je ova poruka završila? Pa gdje je ono sve što smo čitali? Gdje je ono udaranje sljepilom? Gdje je ono čovjeku kaže, vidim da imaš vjeru, ustane, Isus te iscijelio. A završava bez kaputa. Završava sa prijateljem koji je ostavio bolesnog. Završava o tome time da se boji tog kovača da kaže, pazite se njega. Kaže, što vi mislite da je Dema i da su neki od tih ljudi mislili kad su oni znali pismo da Luka je bio doktor i Pavao gdje god je išao vodio je doktora sa sobom, a propovjeda božansko iscjeljenje. On propovjeda božansko iscjeljenje, a vuče doktora sa sobom. Tako je završila Pavlova služba. Znači, vidi, oni propovjedaju da Bog iscijelite, čim kihne, trči kod doktora. Možda smo u trećem potezu. Ne možda, nego jesmo. Stvari će se dogoditi takve da izgledaju na izgled porazi. Kaže, Dema i ti ljudi, što su oni mislili? Luka je bio doktor i Pavao gdje god je išao vukao je doktora ili vodio doktora sa sobom, a propovjedao božansko iscjeljenje i ostavio svog prijatelja bolesnog i tako je siromašan da ima samo jedan kaput. Kaže, pustio je čovjeka da ga istjera iz grada, a nekad je mogao udariti sljepilom čovjeka. Tako da su mislili da je on propao, izbljedio, ali on nije. On je bio točno u korak sa tim krvavim stopama. Zato Pavao kaže, vjeru sam sačuvao, bitku izvojevao, pripremljena mi je kruna ili vijenac. Pavao zna da treći potez završava ovako. I da zna da to što su ga svi ostavili nije znak propasti njegove službe, nego znak da završava njegova služba i da mu je kruna pripremljena. Kaže, on je bio prvo, kaže, on je išao točno tim krvavim stopama. I mislim o tome kako sluga koji će se držati istinski riječi prije ili kasnije, samo zapamtite, ljudi će ga ostaviti. Mnogo puta kad vidite da neke Božje ljude ljudi ostave, da izgledaju poraženi, samo zato što su se držali Božje riječi, sjetite se da je to treći potez njihove službe i da ide kruna njihove službe. Kaže, i obično u tako vrijeme, kad čovjek koji je ostao vjeran riječi i kad su ga svi ljudi ostavili, obično je to onda kad Bog stupi u obranu te osobe i okruni njegovu službu. Kakva utjeha. Kaže, obično u to vrijeme, kad čovjek koji je bio vjeran riječi, kad su ga svi ostavili, onda Bog stupi u obranu te osobe i okruni njegovu službu. Ono što vidite da je Pavao bio savršeno miran u vrijeme kad je sve izgledao poraženo. On je bio savršeno miran i rekao, vjeru sam sačuvao, kruna mi je spremljena, bliži se vrijeme mog odlaska. Kaže, gledajte što je Dema morao misliti. Kaže, pretpostavljam da je on izgubio svoju snagu ili silu da udari čovjeka sljepilom. Pretpostavljam da je izgubio silu božanskog iscjeljenja. Bog se okrenuo protiv njega. Ali kaže, ali Pavao, jedan mali Pavao, što je on činio? Što je to bilo? Bog uvijek pusti službu da dođe do toga i onda je okruni. Ukaže, Bog uvijek pusti neku službu da dođe do toga, poput toga, i onda je okruni. Isus je došao, njegova služba je došla poput toga i onda ga je okrunao. Josipova služba je došla poput toga i onda ga je Bog okrunao. Pavlova služba je došla poput toga i onda ga je Bog okrunao. Nevjestina služba, ova poruka na kraju vremena mora doći poput toga da je Bog okrunao. Najveća pobjeda se desila u trenutku kad je sve izgledalo poraženo. Kaže, dopustio je rimskom vojniku da mu čupa bradu sa lica, jer bi Abraham napravio ako da pljune, oponaša pljuvačku, kaže da mu pljune u lice, stavi mu krpu na lice, udaraju ga po glavi i kaže, reci nas ko te udario. Ali njegova služba je trebala biti okrunjena. I uvijek dođe do točke gdje čini se, gdje je vrlo, vrlo slabo, skoro nestalo, skoro propalo. I onda Bog to okruni. O Bože, neka se to dogodi, neka se to dogodi, Gospod. Kaže, mislim da je najveća stvar koju je Pavao želio, kad je rekao, moje vrijeme se približilo, najveća Pavlova želja je bila da bude mučenik. I onda je rekao, smrti gdje ti je žalac, grobe gdje ti je pobjeda, ali hvala Bogu koji nam je dao pobjedu kroz Isusa Krista. Dobro sam bitku vojevao, završio sam svoj cilj, zadržao sam vjeru i kruna mi je pripremljena i ne samo meni, nego svima koji vole njegov dolazak. Pomalo završavam. Zašto su ljudi ostavili njega, kaže prorok? I većina ovoga o čemu danas pričamo je iz propovjedi sadašnja faza moje službe, pa možete pogledati. Kaže, da li možete usporediti tu službu sa onime kroz što mi prolazimo danas? Da li možemo, kaže, da li možete usporediti Pavlovu službu sa onime što mi prolazimo danas? Kako je završila Pavlova služba, završit će i naša služba. Pavlo je bio glasnik prvog crkvenog doba, I njegova služba je ta alfa služba, ono sjeme koje je posijano na početku i posljednja služba završava na isti način. Evanđelje koje je propovjedao prvi glasnik, propovjeda i zadnji glas. Možete li usporediti službu, tu službu, sa onim kroz što mi prolazimo danas, usporedite učenja svetog Pavla. Sjetite se te male nebeske stvari koje sam ja vidio i rekao sam, pa hoće li Pavao stajati sa svojim ljudima? Rekao je da. I rekao sam, ja sam propovjedao istu riječ koju je on, potpuno točno sam stajao sa istim evanđeljem. Kaže, a milioni su podigli svoje ruke i rekli, mi počivamo na tome. Ako je Pavlova služba završila na takav način da je sve izgledao kao poraz, ako je Pavlova služba završila na taj način da je on bio u miru, a ljudi koji su to promatrali izgledali kao da je poražen, ako je Pavlova služba završila tako da je Trofima ostao bolestan u Miletu, ako je izgledala tako da je rekao, pazite se Aleksandra Kovača, ako je rekao tako, donesi mi onu jednu kobanicu, ako je rekao, nema me zaljubljen u sadašnji svijet, ostavio, ako je rekao, svi me napustiše, tako mora završiti poruka. I ona, od svih ovih koje spominje, ipak spominje neke ljude koji su bili tu, koji su ostali uz njega. Kaže, pozdravi Akvilu i Priscilu, Luka je tu sa mnom, povedi Marka. Tako, neki ljudi se nisu sablaznili od taj treći potez. Neki ljudi su i dalje vjerovali Pavlu i bili uz njega. I onda kad se izgledalo poraženo, a dolazila je kruna. Ako vi danas pogledate u Korintu, vidite da je veliki Apolonov hram je srušen, ostalo je još par stupova od njega, a Pavlova evanđelja se propovijeda diljem svijeta. Znači, Pavlo, najzgled poraženi Pavao, njegovo evanđelje se prevodi diljem svijeta, Biblija, Novi Zavet, ljudi čitaju. Neki se obraćaju, ljudi zbog njega imaju vječni život. Na nebu prvo kaže da je propovjedao isto evanđelje koje je on propovjedao. Je li to poraz ili pobjeda? Samo to je treći potez te službe kad stvari moraju prema vani izgledati poraženo, da nevjernik ne bi vjerovao. Josip je morao propovjedati iza zatvorskih rešetki da se ljudi ne obrate, da ga gledaju poraženo, a onda Bog okrunio njegovu službu. Isus je morao u zatvoru upakao ići da se nevjernici ne obrate. I naša služba mora bila vrši tako izgleda, tako poraženo da se nevjernici ne obrate. Ali onda dolazi najveća kruna te službe. I kaže prorok, mnogi ljudi, kaže, imaju veliku popularnost danas među denominacijskom braćom. Samo spomeneš njihovo ime, čovječe, kaže, to je kao vatra posvuda. A na kraju krajeva, kad je Gospod meni progovorio na rijeci tog dana, to je pokrenulo probuđenje diljem svijeta i odatle je došao svaki od tih velikih evanđelista. Ali oni imaju veliko ime, kaže, na radiju, novinama, posvuda, svatko govori dobro o njima. Ali svi su ljudi ostavili mene, kaže prorok. Zato što sam uzeo istinsku riječ i stojao uz riječ. Kada stojao sam ovdje, gdje mi je on rekao da stojim, propovjedao riječ, ne denominacijsku filozofiju. Propovjedaj riječ, to je bilo moje poslanje i ostane uz riječ. Kaže, i vidio sam, odnosno i bio sam veliki čovjek, kad sam bio među vama isceljivao bolesne, govorio vizije i pokazivao stvari, ali onda sam otišao da vam kažem istinu o riječi i što ste vi, kaže, ono što ste vi učinili je okrenuli mi leđa. Da li shvaćate da je to ispunjavanje onoga što je pismo reklo? Sad gotovo da nemam nikakvog mjesta kamo mogu otići, kaže. Kaže, dobro, svi su me ostavili. Ali postoji jedna stvar, on je stajao uz mene. Znači, ljudi su ga ostavili, a ga Bog nije ostavio. Pavla su ljudi ostavili, sve izgledalo poraženo, a Pavla je negdje duboko o sebi znao, vjeru sam sačuvao i vijenac mi je spreman. I ova poruka može izgledati poražena, izgledat će poražena. Možda i više poražena nego što sad izgleda. Ljudi će ostaviti možda i više nego što je sad ostavio. I možda će ostati samo par imena oko tog Pavla, oko tog glasnika, kao što je tada bio Luka, Marko, Timotej, par ljudi. Možda će se deme ove poruke sablazni, zato što je Trofima bolestan u Miletu, što Timotej mora popiti malo vina, a nije iscijeljen radi želuca. Možda će se sablaziti radi toga što Pavao ima jednu kabanicu. Možda će se sablaziti radi toga što Aleksandar Kovač, ljudi su upozoreni da se paze njega jer radi probleme u poruci. Nema nikakvih, i može se zablazniti radi toga što sve ono što su slušali u prvom potezu službe je utihnulo. Može se zablazniti radi toga što živimo u pola sata tišine. Ali postoje neki ljudi koji će shvatiti da je sve ok. Da to mora tako biti, da se pismo mora ispuniti, da nema, kao što prvo kaže, nema potrebe, nema svrhe da se pokušamo iskoprcati s toga. Nego da to tako prihvatimo. Svi su me ostavili, ali Bog nije, kaže prvo. Pavao je znao, svi su me ostavili, ali ja sam miran. Kruna mi je spremna, vjeru sam sačuvao, dobru sam bitku izvojao. I to je naše svjedočanstvo vjernika poruke. U vrijeme kad stvari izgledaju poravno, moramo to priznati, ali to je dobro, jer to je treći potez. Ja se nadam, kaže prorok završava, da će on okruniti moju službu sa ovime. Dopustiti mi da uzmem odjeću riječi i obučem njegovu nevjestu u odjeću riječi za njegovu pravednost. Nadam se da će on o mene okruniti i dopustiti mi da stanem taj dan i da kažem, gledajte janje Božje koje uzima grijehe svijeta. I tako će Bog i okruniti njegovu službu, što će najaviti isto dolazak janje Božje koje uzima grijehe svijeta, što je učinio, i što će njegovu nevjestu obući u odjeću riječi, da ga dočeka spremno. To je bila njegova želja, da njegova služba bude tako okrunuta i tako je završila u vrijeme kad izgledala poražena. Stvari mora izgledati na izgled poražene, da nevjernici ne bi vjerovali, da bi samo vjernici ostali i kad se desi pobjeda, nevjernici je neće ni primijetiti. Kad su oni, Dema nije shvatio Pavlovu pobjedu. Timotej je. Mnogi nisu vidjeli Isusovu pobjedu, nekolicina učenika je. Samo što se ona desila na potpuno drugačiji način od onoga što su oni očekivali. I tako se dešava u naše vrijeme. U vrijeme dok svijet gledao poraz, Bog je gledao na pobjedu. Jednog dana nevjesta će biti naizgled poražena grupa ljudi izvana, ali napuštena i ostavljena, ali Bog je neće napustiti i ostaviti. I pobjeda će biti tako neprimjetna za svijet, da će primijetiti samo vjernici. I zato je to ono što prvo kaže, treći potez je za potpuno izgubljene i za nevjestu. Biće to za potpuno izgubljene i za nevjestu. Propovjedamo potpuno izgubljenima, oni to vide kao poraz, a nevjesta doživi svoju pobjedu na kraju vremena. Dakle, zbog blagoslova. Tako je završila Pavlova služba. Čitamo djela apostolskoj koliko puta ne shvatimo i nismo vidjeli kako je izgledao njegov kraj. Kako je izgledala pobjeda kad su stvari izgledale poražene. Neka zbog blagoslovi, možemo pogledati glavu. Dragi Gospode Bože, molimo te da ne budemo kao Dema u pismu koji je gledao kraj Pavlove službe i sablaznio se, koji je gledao stvari drugačije od onoga što je on očekivao, koji je imao loše, pogrešno mišljenje, Gospode, kako se stvari trebaju odviti, nisu se ispunile kako ih je on očekivao i onda je on napustio, Gospode, Pavla. Gospode, i mi smo sigurno imali neka očekivanja, sigurno se stvari nisu desile kako smo očekivali, ali, Gospode, mi smo još tu. Gospode, i shvaćamo sve više kroz Tvoju riječ i kroz pismo, da se Tvoje pismo ispunjava, da je sve u redu, da ništa nije, Gospode. krivo, da ništa nije loše s ovom porukom, nego da je to treći potez. Da je treći potez, Gospode, propovjedanje izgubljenima, propovjedanje na način da se oni ne obrate, jer im izgleda stvar tako jadna, poražena, Gospode, ali vjerniku zna da proroštvo stoji, obećanje stoji i da ćeš ti ispuniti svoju riječ koliko god to izgledalo drugačije od onoga što mi, Gospode, smo možda zamislili. Predajmo te u službu. Hvala ti za Pavlov život, Gospode. Hvala ti što je on mogao reći u vrijeme kad su stvari izgledale poražene, da je vjeru sačuvao i dobru bitku vojevao, Gospode. Želimo da to bude naše svjedočanstvo, Gospode, u vrijeme našeg trećeg poteza, kad stvari možda izgledaju poražene, da mi možemo reći, Gospode, vjeru smo sačuvali i dobru bitku smo vodili. I pripremljen nam je vijenac, Gospode, kaže Pavao, njemu i svim onima koji vole tvoj dolazak, Gospode. A tu smo zato što volimo i čekamo tvoj dolazak i naš odlazak, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Možemo još jedan put ovu Hosana. Thank you.
želite pročitati jednu propovijed, onda pogledajte sadašnja faza moje službe. Na neki način ta propovijed je sadašnja faza nevjestine službe. Prvog to propovijeda kao fazu svoje službe, ali to je faza nevjestine službe u kojoj mi živimo. I tu je 90% možda i više ovoga što sam danas pričao u službi. Da vidimo kako je završila ta služba na početku Novog Zaveta Pavla koji je propovjedao evanđelje i naša služba propovjedamo isto evanđelje koje je Pavao propovjedao na kraju Novog Zaveta. I vidimo o što su se ljudi sablaznili onda po teme i vidimo da mi to ne ponovimo tu grešku i da vidimo da je sve u redu što se tiče poruke, da sve se pismo se ispunjava i da nevjesta može reći što je Pavao rekao. Vjeru sam sačuvao, dobru sam bitku vojevao, kruna mi je spremna. Neka Bog blagoslovi, amen.